Pentru cei care aveți Biblie cu dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine în dimineața aceasta la Cartea Evanghelistului Luca, capitolul 18, și vom citi începând cu versetul 1, de la versetul 1 și până la versetul 7, inclusiv versetul 7. Luca, capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 7, pagina Bibliei 1013. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și în cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Amin. Frați și surori, textul acesta pe care l-am citit tratează cu subiectul extrem de important, aș spune, al rugăciunii, a părtășiei noastre cu Dumnezeu, pentru că, vedeți, dumneavoastră, aceasta e ceea ce rugăciunea e, de fapt, o părtășie cu Dumnezeu, o părtășie cu Tatăl nostru Ceresc. Sigur că n-aș vrea să încep mesajul acesta pe o notă negativă, dar însă dați-mi voie să spun că rugăciunea e mai neglijată astăzi în Biserica Domnului decât oricând. Sunt atâția astăzi care lucrează, fac o lucrare pentru Dumnezeu, echipurile, predică, cântă, misionează, însă nu îi se mai roagă. Frate și soră, dăm voie să spun în dimineața aceasta că Satan nu se teme de lucrarea pe care o facem pentru împărăția lui Dumnezeu, atâta vreme cât nu ne rugăm, atâta vreme cât nu avem părtășie cu Tatăl Ceresc, pentru că dați-mi voie să spun că nu poate să existe o adevărată slujire fără o adevărată părtășie cu Dumnezeu. Așadar, așa după cum am spus, Satan nu se teme de lucrarea pe care o facem pentru împărăția lui Dumnezeu, Satan nu se teme de misionatul nostru, nu se teme de predicile noastre, nu se teme de cântările noastre, dar se teme de acel copil al lui Dumnezeu care se roagă. Pentru că vedeți, dumneavoastră, frați și surori, prin rugăciune și eu și tu ajungem să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și prin intermediul rugăciunii, de asemenea, și eu și tu primim puterea necesară pentru ca să împlinim voia Domnului și împlinind-o și eu și tu să ajungem la mântuirea sufletelor noastre și a celor dragi ai noștri ca și în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și acesta este motivul pentru care Satan e atât de opus să o pune cu atâta înverșunare ca nici eu, nici tu să ne ajungem la locul rugăciunii, căutând să ne țină ocupați cu orice alt lucru, numai să nu ne rugăm. Și uitați așa, cea mai importantă sau cea mai importantă aspect al umblării noastre cu Hristos, cea mai importantă lucrare, rugăciunea, e și cea mai neglijată în viețile noastre, în bisericile noastre, în familiile noastre. Și îngăduiți-mi să spun că atunci când rugăciunea, ca și practică, atunci când rugăciunea, ca și disciplină în viețile noastre, colapsează absolut toate celelalte aspecte ale vieții noastre, mai devreme sau mai târziu, să colapseze. Citim în versetul 1 că Iisus a spus o pildă ucenicilor ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul Iisus a înțeles valoarea reală a rugăciunii și caută să-i învețe pe ucenici, caută să-i încurajeze să trăiască o viață de rugăciune. Ucenicii ei însă și într-o zi au venit la Mântuitorul și l-au întrebat, l-au rugat: Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Cât de minunat, frate și soră, cât de minunat că ucenicii nu au venit la Mântuitorul să spună: învață-ne cum să propovăduim, Doamne. Ca tine nu propovăduiește nimeni. Învață-ne și pe noi cum să propovăduim. Învață-ne cum să ne punem mâinile peste cei bolnavi sau peste cei îndrăciți. Nu, frate și soră, nu. Ucenicii au venit la Mântuitorul și l-au rugat: Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Frate și soră, dacă rugăciunea a fost importantă pentru Mântuitorul nostru, El a petrecut atâtea nopți în rugăciune singur. Dacă rugăciunea a fost atât de importantă pentru El, oare să nu fie importantă pentru noi? Dacă ucenicii au venit la Mântuitorul și l-au rugat: învață-ne cum să ne rugăm, Doamne, dacă au fost atât de interesați în această practică, în această necesitate a vieții noastre, a umblării noastre cu Hristos, dacă a fost important pentru ucenici, oare de ce e mai puțin important, cu mult mai puțin importantă pentru atâția în casa Domnului în zilele noastre? A spus această pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. De remarcat cuvântul trebuie, frate și soră, rugăciunea, vedeți dumneavoastră, nu e opțional. Nu e, frate și soră. De fapt, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: când vă rugați, a spus Mântuitorul, nu le-a spus dacă ajungeți de vă rugați, ci le-a spus când vă rugați. Cu alte cuvinte, rugăciunea nu e opțională. Coloseni capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: stăruiți în vederea rugăciunii. Deci, soră, rugăciunea nu e o sugestie. Rugăciunea e o poruncă: stăruiți în vederea rugăciunii. E o poruncă. Și a nu asculta o poruncă, a o încălca-o, constituie păcat. Nu poți ca atare, dacă nu trăiești o viață de rugăciune cerută de cuvântul Domnului, nu sugerată, ci cerută de cuvântul Domnului, nu poți să te scuzi, să te eschivezi, să spui: păi eu sunt, nu le-am cu rugăciunea. Comiți păcat atunci când neglijezi să vezi fața Domnului în rugăciune, în maniera în care Domnul și Mântuitorul nostru a încercat să învețe pe ucenici și apoi de-a lungul veacurilor a căutat să ne învețe și pe noi prin Sfântul Său Cuvânt. A spus această pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Ascultați, vă rog, și să nu se lase. Să nu se lase. Sunt două categorii de creștini în casa Domnului în zilele noastre: cei care se roagă și nu se lasă, și cei care lasă pe alții să se roage. Deci, soră, pe cât de importantă e rugăciunea, pe atât de importantă e și persistența sau consistența în rugăciune. Rugăciunea făcută pe sărite, azi mă rog, două zile nu mă rog, și nu mă refer la rugăciunele pe care uneori le amețim acolo lângă marginea patului, că trebuie să ne culcăm și nu mai știm ce spunem, că suntem așa de obosiți că nici Dumnezeu, și Dumnezeu are nevoie de cineva ca să interpreteze ceea ce spunem. Mă refer la cămăruța de rugăciune, la viața de rugăciune, în cămăruța de rugăciune, când avem un loc și un timp în fiecare zi în care vedem fața Domnului și petrecem timp cu El. Rugăciunea, frate și soră, trebuie să fie adoma unei conferințe. Știi când intri, ca la o ședință, știi când intri, dar nu știi când se termină. Aceasta e ceea ce adevărata rugăciune e, de fapt. Așa, după cum am spus, rugăciunea pesărite sau consistența, consacrarea pesărite, n-ar să te ajute, frate și soră, și n-are să mă ajute. Cum ți-ar place, ce s-ar întâmpla dacă mădularele trupului tău, dacă organele trupului tău ar funcționa doar pesărite, din când în când? Ba te lasă mâna în pană, ba te lasă piciorul în pană, ba când ți-e mai drag te lasă ochii în pană. Ce s-ar întâmpla, dați-mi voie să întreb din nou, ce s-ar întâmpla dacă mădularele trupului nostru ar funcționa doar pesărite? Imaginați-vă cât de mult ne-ar dăuna și ce haos ar crea în viețile noastre. Și atunci dați-mi voie să întreb, ce ne face să credem că a ne ruga pesărite n-are să dăuneze sufletelor noastre, apoi într-un mod indirect, într-un mod implicit, vieților noastre? și celor dragi ai noștri, dar cineva spunea și ați auzit expresia asta, că rugăciunea e respirația sufletului. Pe frate și soră, dacă așa stau lucrurile, dați-mi voie să spun că bisericile noastre sunt pline de comatoși, de frați și surori care au trecut în comă, că nu se prea roagă. Așa. Pentru că rugăciunea noastră, pentru că nu e de ajuns să ne rugăm, pentru că rugăciunile noastre să fie ascultate, sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinim și am să enumerez doar câteva. În primul rând, frate și soră, pentru că rugăciunea noastră să fie ascultată și eu și tu trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată. Domnul Iisus a spus ucenicilor, când vă rugați să spuneți Tatăl nostru care ești în ceruri, trebuie să-L cunoști ca Tată dacă vrei ca rugăciunea să fie ascultată. Noi copiii Domnului nu spunem rugăciuni, noi ne rugăm. Așadar, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate, în primul rând trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată. În al doilea rând, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să ne depărtăm de păcat. Nu mă refer la greșelile pe care le facem din când în când, mă refer la păcatul în care ne bălăcim. Pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să ne depărtăm de păcat, frate și soră. Trebuie să ne depărtăm de păcat. Nu putem trăi în păcat și să așteptăm ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Isaia 59, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, mâna Domnului nu e prea scurtă ca să mântuiască și nici urechea lui prea tare ca să audă, dar păcatele voastre au pus un zid de despărțire între voi și El în așa fel încât nu vă ascultă. Nu vă ascultă. Apoi, frate și soră, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate, pentru ca cererile noastre, petițiile cu care venim înaintea Domnului, să primim răspuns la ele, trebuie să ne rugăm în numele Domnului Iisus. Nu e păcat, dar nu e biblic să ne rugăm Duhului Sfânt. Și nu e păcat, dar nu e nici biblic să ne rugăm Domnului Iisus, să venim cu cererile noastre înaintea Domnului Iisus. De ce? Adică, frate și soră, când eu și tu venim înaintea Domnului cu cererile noastre, să nu uităm că fiecare binecuvântare de care beneficiem, fiecare rezolvare pe care o primim, absolut fiecare binecuvântare, așa după cum a spus, o primim datorită jertfei Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Ca atare, când eu și tu venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să cerem în numele Domnului Iisus și bazat pe meritul lui de la Calvar. Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 14, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ioan 16, Domnul Iisus a spus, în ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, pentru că Tatăl însăși vă iubește pentru că ați crezut că am venit de la El. Deci, noastră, frate și surori, Domnul Iisus așteaptă ca eu și tu, atunci când venim înaintea Tatălui Ceresc, să cerem în numele Lui, în numele Fiului Său. El însăși, mă reîntorc la Luca 11, când ucenicii au spus, învață-ne cum să ne rugăm, El însăși a spus, când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru, care ești din ceruri, n-a spus, rugați-vă mie, ci a spus, Tatăl nostru, care ești din ceruri. Apoi, frate și soră, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie să ne rugăm cu credință. Să credem că Dumnezeu poate și că Dumnezeu vrea ca să ne ajute. Pentru că aceasta e ceea ce înseamnă să ai credință. A venit un lepros la Mântuitorul și a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Vedeți, dumneavoastră, leprosul acesta nu s-a îndoit de puterea Domnului Iisus ca să curățească, dar s-a îndoit de voința lui, dacă vrea ca să o facă. Credința, frate și soră, repet, este să crezi că Dumnezeu poate să se rezolve orice problemă și că vrea ca să-l te ajute. Frate și soră, pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată, trebuie să ne rugăm după voia Domnului. În Ioan, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune și aceasta este încredințarea pe care o avem. Că dacă îi cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem deja stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Când eu și tu venim înaintea Domnului cu orice cerere, indiferent de ce culoare ar fi ea, mare, mică, mai mult sau mai puțin importantă, Întotdeauna să ne rugăm și să spunem, Doamne, dacă e voia Ta. Și îngăduiți-mi să menționez în paranteză că atunci când cauți să umbli în voia Domnului, atunci când înveți să umbli în voia Domnului, vasta majoritatea timpului când îi cer ceva Domnului, să cer după voia Lui. Și nu în ultimul rând, frate și soră, dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate, va trebui să ne rugăm cu stăruință. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Pavel scrie, rugați-vă neîncetat, cu alte cuvinte, rugați-vă cu stăruință. Așa. Și citim în versetul 2 că Domnul a spus pilda aceasta. Că într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Acest judecător a fost al domnul politicienilor noștri de astăzi, oameni de politică. Că și ăștia ați promit marea și sarea și la urmă rămâi cu pâine și sare. Omul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni, era un om rău. Motivul pentru care nu se rușina de oameni pentru că nu avea teamă de Dumnezeu. Motivul pentru care atâția dau dovadă de o lipsă de reverență în casa Domnului, ținuta lor, care lasă de dorit, se datorează faptului că nu se mai tem de Dumnezeu. Motivul pentru care există atâtea jigniri în poporul Domnului, atâtea bârfeli, atâtea divorțuri, e pentru că ne-a părăsit frica de Domnul. Adică, soră, dăm voie să spun în dimineața aceasta, frica de Domnul, Biblia spune că e un izvor de viață. Frica de Domnul, cuvântul Domnului spune că e sănătate pentru oase. Frica de Domnul, Sfânta Scriptură spune că e începutul înțelepciunii. Frica de Domnul, frate și soră. Frica de Domnul ne asigură ocrotirea Lui. Psalmul 34, cuvântul lui Dumnezeu spune, Îngerul Domnului tăpărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din orice primejdie. A, te teme de Domnul înseamnă să nu mai necesiți să te mai temi de om. O să te mai temi de ziua de mâine. Frate și soră, când spun frica de Domnul, nu mă refer la o frică care terorizează sufletul, ci mă refer la acea teamă sfântă. La acea reverență, la acea teamă dulce, să știm că El, Creatorul Universului, e totul, că noi suntem nimic și totuși ne-a mântuit. Frica de Domnul e viață, frate și soră. A te teme de Domnul înseamnă să trăiești cu adevărat. Să trăiești cu adevărat. Judecătorul acesta n-avea teamă de Dumnezeu, ca atare n-a avut nicio rușine față de oameni. Versetul 3 citim că în cetatea aceea era și o văduvă care venea des la acest judecător și zicea, dar fă-mi dreptate, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Amândoi, vedeți dumneavoastră, amândoi locuiau în aceeași cetate. Cauza femeii era dreaptă, frate și soră, să problema a fost că judecătorul era nedrept. Femeia aceasta a fost la un mare dezavantaj când a venit înainte acestui judecător nedrept, în primul rând pentru faptul că era femeie. Și pe vremurile acelea, femeile nu erau prea respectate. Apoi femeia aceasta a fost și văduvă. N-a avut un soț care să stea în solidaritate cu ea, pledându-și cauza. Dacă toate aceste lucruri n-au dăunat îndeajuns, femeia aceasta a fost și săracă și ca atare disprețuită. Femeia aceasta, văduva aceasta, într-o oarecare măsură, ne descrie pe noi, poporul Domnului. Pentru că și Pavel scrie, dacă nu mă înșel la 1 Corinteni, capitolul 1, Pavel scrie, uitați-vă la voi înșivă, printre voi nu sunt mulți puternici, mulți înțelepți în felul lumii, mulți de neam ales. Să vedeți, mai voastră, frați și surori, nu contează cine suntem, contează cine e cu noi, nu-i așa? Nu contează cine suntem, contează cine e în mijlocul nostru. Dă-mi voie să spun în dimineața aceasta că dacă l-avem pe Iisus, avem totul. Dacă l-avem pe Iisus, avem totul. Poți să ai absolut totul, dar dacă nu l-ai pe Iisus, nu ai nimic. Este versul vechi pe care l-am învățat când eram mic, într-o biserică locală dintr-un cartier al Aradului. Spun, sau spuneau, poți să pierzi în lumea aceasta cinstea și averea întreagă, poți să-ți pierzi chiar și viața, ce de lume te mai leagă, dar înainte ia aminte, dacă n-ai pierdut pe Domnul și de moarte nu ți-e frică, poți să pierzi în lume totul, că tot n-ai pierdut nimic. Așadar, această văduvă venea des la judecător și spunea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu, citim însă că acest judecător multă vreme n-a voie să facă dreptate. Multă vreme n-a voie, nu că n-a putut, citim că n-a voit. Dă voie să te întreb în dimineața aceasta, când ai putut să faci un bine cuiva, a avut nevoie de el, ai putut să-i faci un bine, dar n-ai vrut. Când ai făcut ultima dată, frate și soră? Pentru că nu odată Dumnezeu ne trimite oameni în calea noastră care au nevoie de ajutor și ne trimite nouă copiii lui să le dăm o mână de ajutor. Și făcând-o, Dumnezeu ne examinează pe noi înșine. Să vadă unde stăm cu împlinirea cuvântului său. Pentru că, frate și soră, în Iacov, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă știi să faci un bine, așa, dar cine știe să facă un bine și nu face, acela face păcat. E păcat. Și atunci când păcătuiești într-o astfel de manieră, păcătuiești în primul rând împotriva celuia pe care puteai să-l ajuți, păcătuiești împotriva sufletului tău și păcătuiești împotriva cerului. Așa după cum am citit însă, femeia această văduvă venea des pe la acest judecător și spunea, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Prezentă peste tot. A fost prezentă când venea judecătorul la judecătorie, prezentă când îi judeca pe alții și acolo în sală, veșnic cu ochii pe el, prezentă când judecătorul era rupt de oboseală și vrea să meargă și el acasă, să culce. El aștepta afară și veșnic, 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 îi spuneam, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. A fost ca și o scamă, nu s-a lăsat de el. Dacă vedeți, dumneavoastră, femeia aceasta și-a cunoscut drepturile și l-a și apărat. Tragic, dar adevărat, noi înșine avem un pârâș care se numește diavolul. Și acest pârâș caută să ne jefuiască nu doar de un pământ sau un bănuț, după cum probabil s-a întâmplat în cazul acestei femei, ci acest pârâș al nostru caută să ne jefuiască de cei dragi ai noștri, de copiii noștri, să-i nimicească pentru totdeauna. Acest pârâș al nostru caută să ne distrugă căsnicile și regret să spun, dar noi nu ne opunem lui, așa după cum s-a opus femeia aceasta pârâșul ei. Noi nu pledăm cu aceeași tărie înaintea unui Dumnezeu care ne ascultă. Nu ca acest judecător nedrept, înainte unui Dumnezeu care ne ascultă și care poate să ne ajute, noi nu pledăm cu aceeași tărie, cu aceeași convingere. Așa după cum a făcut-o femeia aceasta, în cartea Apostolului Iacov, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, împotriviți-vă diavolului, împotriviți-vă pârâșului, așa cum a făcut femeia aceasta, împotriviți-vă pârâșului, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar noi nu o facem, de unde fugim noi? Și lăsăm pe cei dragi ai noștri să se piardă pentru totdeauna și lăsăm căsnicile noastre să se prăbușească de-a binele. Pentru că nu ne luptăm pentru ceea ce e al nostru, pentru că nu ne luptăm pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să nu roim pe călcâie. În lupta aceasta împotriva pârâșului nostru, dă voie să spun, din momentul în care a spus da Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ai două alternative, ori te lupți și fuge el, ori răgnește el pârâșul și fugi tu. Ferească Dumnezeu, aduceți-vă aminte de instanțele în care Domnul Iisus elibera pe cei demonizați. Când cei demonizați îl vedeau, dracii strigau, te știm cine ești, tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te rugăm, nu ne chinui, nu ne chinui Iisuse. Și aș vrea să spun în această dimineață că aceasta este și poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește lupta împotriva celui rău. Nu El să ne tormenteze, frate și soră, ci noi să-L tormentăm, noi să-L chinuim pe cel rău și îl chinuim mai mult ca și oricând atunci când veghem asupra sufletelor noastre, stând în rugăciune, apropiindu-ne de Dumnezeu. Și atunci când veghem asupra sufletelor celor dragi ai noștri, atâta vreme cât ești în Hristos, biruința pe care El a repurtat asupra lui Satan la Golgota, dă voie să spun că biruința Domnului Iisus și biruința noastră ca atare, fiecare luptă în care ne găsim angrenați împotriva părâșului nostru, împotriva dușmanului sufletelor noastre, împotriva celui rău, ați voie să spun că biruințele noastre ne sunt asigurate. Marcu, capitolul 16. Domnul Iisus a spus, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele Meu. N-a spus pe cei care lucrează, pe cei care sunt ordinați, pastori, presbiteri, evangeliști, misionari, nu, frate și soră, nu. A spus, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede în numele Meu și eu și tu. În numele Meu vor scoate dragi. Numele Meu vor scoate dragi, frate și soră. Poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o pentru noi e ca noi să scoatem dracii afară. Și nu ca dracii să ne scoată afară din țara făgăduinței, ci să ne scoată afară din minți. Aceasta este poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o pentru mine și pentru tine, ca noi să avem autoritate asupra celui rău, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dă-mi voie să spun în dimineața aceasta că Satan e un dușman înfrânt. Tu ai de-a face cu un dușman înfrânt atâta vreme cât îți pui încrederea în cel care l-a învins odată și pentru totdeauna, acum 2000 de ani, la Golgota. Multă vreme, așadar, citim că n-a vrut ca să facă dreptate. La un moment dat însă, văduva aceasta, ținându-se ca scaiul de eu, a obosit și judecătorul, vedeți dumneavoastră, și a zis, judecătorul și-a zis în el însăși, mă cacă de Dumnezeu, nu mă tem. De remarcat faptul că și-a zis în el însăși aceste lucruri. Dar Dumnezeu i-a cunoscut gândurile, vedeți dumneavoastră. Aș vrea să spun în dimineața aceasta și sunt convins că nu spun absolut nimic nou. Aș vrea să spun însă că Dumnezeu cunoaște, îți cunoaște fiecare gând, cunoaște exact tot ceea ce ai gândit astăzi, tot ceea ce ai gândit ieri, tot ceea ce ai gândit săptămâna aceasta, luna care a trecut, anul care a trecut, toți anii care au trecut. Ți-a cunoscut și îți cunoaște fiecare gând. Te tulbură lucrul acesta, frate și soră? Te tulbură lucrul acesta? Numai Dumnezeu știe unde ne fug gândurile câteodată, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, acesta este motivul pentru care e foarte important că atunci când eu și tu venim în rugăciune înaintea Domnului, când îi cerem să ne ierte de anumite greșeli, niciodată să nu uităm să-i spunem, Doamne, iartă-mă și de păcatul pe care nu-l cunosc, iartă-mă de greșelile pe care nu le cunosc. Psalmistul scrie în Psalmul 19, cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? Și apoi spune mai departe, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Frate și soră, știi dumneavoastră că în Vechiul Testament aceeași jertfă s-a dus pentru păcatul comis din neștiință ca și pentru păcatul făcut cu voia? Adică un vițel fără cusur era o jertfă costisitoare. Faptul că cineva a păcătuit fără să își dea seama păcată din neștiință, asta nu înseamnă că preotul i-a cerut să aducă o turturea sau un porumbel. Că vezi, n-ai vrut să o faci, n-ai știut că ai făcut-o. Nu, frate și soră, aceeași jertfă care se ducea pentru păcatul făcut cu voia, se ducea și pentru păcatul făcut din neștiință. Păcatul e păcat înaintea lui Dumnezeu. Dăm voie să spun în dimineața aceasta și ca atare cere Domnului zilnic să te spere, să te curețe și de păcatele, de greșelile făcute din neștiință. Judecătorul acesta și-a zis așa, dar în el însăși, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. De remarcat cât de sfidător a fost acest judecător la adresa lui Dumnezeu, că s-a lăudat în el însăși cu cu răutatea lui, măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez. Cum ți-ar fi plăcut să ai un astfel de om ca vecin? Așa. Se lăuda. Asta se lăuda efectiv cu răutatea lui. Dacă există cineva care poate să facă un păcat mai mare ca și acesta, care să lăuda cu răutatea lui, e cel care se laudă cu bunătatea lui. Cei care spun, domnule, eu sunt om bun, eu nu fur, eu nu ucid, nu dau în cap, nu beau, sunt un om bun. Vedeți, dumneavoastră, acest judecător care s-a lăudat cu răutatea lui, îl sfida pe Dumnezeu. Cei care se laudă însă cu bunătatea lor, ăștia îl ofendează pe Dumnezeu. Pentru că aceștia practic spun că nu au nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos pentru ca să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, sunt oameni buni. Isaia 64, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că toate faptele voastre bune sunt ca o cârpă mânjită în ochii mei. Nu, aceasta nu înseamnă, dragul meu, că faptele bune sunt ca o cârpă murdară înaintea Domnului, ci dacă cauți să le utilizezi, dacă cauți să le folosești pentru ca să-ți câștigi mântuirea sufletului tău, făcând lucrul acesta în sus Golgota, pentru că ceea ce spui e că jertfa Domnului Iisus Hristos pentru tine, care ești un bun, o persoană bună, pentru tine Domnul Iisus n-a trebuit să moară. Ca atare, sângele lui a fost risipit în ceea ce te privește pe tine însuți. Roman, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Nu există oameni buni, oameni răi, toți au păcătuit. Roman 6, Pavel scrie, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată al lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Fiul Său. Toți avem nevoie de Hristos. Absolut toți. Judecătorul acesta și-a spus, măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mi-e rușine. Totuși, pentru că văd după aceasta mă tot necăjește, voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bate capul. Sărăcuțul de el. Uitați-mi a voastră că s-a hotărât să facă dreptate în final, văd după, dar nu pentru că îl durea pentru ea, ci pentru că îl durea pentru el. De el era îngrijorat, de căpușorul lui, că durea capul, că îl tot pisa această văduvă la cap, fă-ndreptate. Cât de egoist a fost acest om. S-a gândit numai și numai la el. Egoismul, dă-mi voie să spun în această dimineață, dragul meu, egoismul miroase urât. Egoismul spune ce e al meu, e al meu, ce e al tău, e al nostru. Și aș vrea să îți spun în dimineața aceasta că nu există o viață mai risipită ca și viața pe care o trăiești doar pentru tine însă și pentru interesele tale proprii. Deci, soră, când ai să stai într-o zi înaintea scaunului de răsplătire a lui Hristos, acolo răsplătirile ți se vor da nu în funcție de ceea ce a făcut pentru tine, cât ai agonizit pentru tine și pentru cei dragi ai tăi, pentru realizările tale, ci pentru ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 1, Pavel scrie, pentru că fiecare va fi răsplătit după osteneala lui. Nu osteneala când te-a ostenit pentru tine, ci osteneala ta pentru Dumnezeu. Când te-a ocupat de cei din jurul tău să fie o binecuvântare pentru ei. Și mă muca și orice să-i aduci la cunoștința mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. A zis judecătorul, pentru că mă tot necăjește, am să fac dreptate ca să nu tot vină să mă bată la cap, și Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face atunci dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Domnul Iisus a spus și Dumnezeu nu va face atunci dreptate aleșilor lui. Acest cuvânt aleși nu are nimic de a face cu așa numiții predestinați. Oameni care au fost predestinați pentru cer și oameni pe care Dumnezeu i-a predestinat chipurile pentru ea. Frate și soră, teologia aceasta a predestinării e o teologie demonică. E o teologie aberantă, e o teologie care insultă Golgota. Hristos, dragul meu, a murit pentru toți. Isaia 55, cuvântul lui Dumnezeu spune: voi toți cei însetați, veniți la ape, voi toți cei însetați. Matei 11, Domnul Iisus a spus: veniți la mine toți cei trudiți, toți cei trudiți și împovărați. Ioan 3, Domnul Iisus a spus: pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el, oricine, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 2 Corinteni 5, Pavel scrie: el a murit, Hristos a murit pentru toți. 2 Petru capitolul 3, Petru scrie: pentru că Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci ca toți să vină la mântuire. Apocalipsa 22, cuvântul lui Dumnezeu spune: toți cei însetați să vină și să ia apa vieții, fără bani și fără plată. Hristos a murit pentru toți. Sunt un ales al Domnului și ești un ales al Domnului în această dimineață, pentru că ai ales ca să crezi în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos de la Calvar și să primești ca Domn și Mântuitor la vieții tale. Ești un ales? Sunt un ales, pentru că am ales să-L alegem. Aceasta e ceea ce ne plasează în tabăra aleșilor lui Dumnezeu. Auziți ce zice judecătorul, a zis Domnul Iisus. Și atunci Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Condiția de ca Dumnezeu să răspundă petițiilor noastre, să dea răspuns rugăciunilor noastre, o găsim chiar în versetul acesta, când Domnul Iisus a spus: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui. În primul rând trebuie să fim, așa după cum spuneam ceva mai devreme, trebuie să fim aleși Domnului, trebuie să cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să cunoaștem pe Hristos ca Domn și Mântuitor a vieților noastre și pe Dumnezeu ca Tată. Și atunci Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El. A doua condiție: să învățăm să fim persistenți în rugăciune, să învățăm să strigăm zi și noapte. Și nu mă refer în a sta acasă, a nu merge la muncă, și a sta acasă pe genunchi toată ziulică, a nu face nimic pe lângă casă, să nu te îngrijești de familie, nu. Nu la aceasta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Se referă la o persistență în rugăciune, se referă la o consistență, să fim consistenți în viața noastră de rugăciune. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi, indiferent de natura chemării pe care am primit-o de la Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să avem o viață de rugăciune, să ne facem timp, să avem un loc și un timp în casa noastră, când venim în rugăciune înaintea Domnului zilnic. Și pe lângă această rugăciune de cămăruță, să învățăm să stăm într-o atitudine rugativă înaintea Domnului. Dați-mi voie să spun că atunci și eu și tu vom primi răspuns. Și închei: și eu și tu suntem cu mult mai privilegiați decât a fost femeia aceasta în ceea ce privește cauza, durerea, dilema pe care a avut-o ea, pentru că ea, vedeți dumneavoastră, a apelat la un judecător nedrept. Noi, frate și soră, apelăm la Tatăl nostru ceresc. Ea a fost singură, singurică cu petiția ei. Noi putem să apelăm la mai mulți ca să ne ajute în rugăciune. Ea n-a avut pe nimeni ca să o reprezinte. Eu și tu, frate și soră, avem un mijlocitor la Tatăl care ne pledează cazul. Judecătorul acesta, când a văzut-o pe această femeie veșnic, a spus: lasă-mă, pleacă. Tatăl nostru ceresc ne încurajează: apropiați-vă de tronul de har. Ea a avut un acces limitat la acest judecător. Eu și tu, frate și soră, avem acces tot timpul la tronul de har. Ea n-a avut nicio garanție că judecătorul urma să grațieze cererea. Eu și tu, frate și soră, avem făgăduințe că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Domnul Iisus a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, pentru că oricine cere capătă și cel ce caută găsește și celui ce bate îi se va deschide. Psalmistul scrie, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Așadar, oricare ar fi povara pe care o porți, tu du-o înaintea Tatălui Ceresc. Vino înaintea Lui în numele Fiului Său, El e Cel care spledează cazul, ușa Harului e încă deschisă, Tatăl Ceresc e gata să-ți asculte părsul, e gata să te ajute, e gata să-ți dea răspuns. Și de nu-L primești astăzi, de nu primești răspunsul astăzi, să nu uiți că ai făgăduințe, că dacă ceri după voia Lui, de primită să-L primești, singurul care poate stopa, care poate opri acest răspuns, la rezolvarea după care tânjești, ești tu, de refuzi privilegiul, de a-ți pleda cazul, de a-ți prezenta cererea înaintea Lui. Iacov, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi nu aveți, pentru că voi nu cereți. Tu cere, tu cheamă și ziua și noaptea, dar cheamă. Ieremia 33, cuvântul lui Dumnezeu spune, cheamă-mă și-ți voi răspunde și-ți voi arăta lucruri mari și minunate pe care tu nu le cunoști. Strigă către Domnul, orice ce te apasă, strigă către Domnul că cel nu te lasă. Și Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin.
Eu n-am să te las ca să fie. Treci prin necazul cel greu, atunci când mă chem în dureri, eu vin, a promis Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua cea grea, când norii de necaz vor veni, atunci eu te voi ajuta, iar până când mă vei proslăvi. Atunci eu te voi ajuta, iar tu când mă vei proslăvi. Când norii de necaz vor veni, atunci eu te voi